Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote na beno bilandi ya Radio Angemba, Radio Kapi, betumezo la beno kulanda mbote ya tangu na betu na kokile ya bubu yae. Na Kizunga Nord Kivu, Wonga Kemona na Kilumbu ya tatu yae, na Luzingu ya Nkangu ya Kele na Rugari Centre, Makesa ya Insi na betu kesa la kisalo na yao ya kukuka bambeni. Na Luzaisu, bape saka na Conseil Apostola ya Laïque Catholique ya Congo, Kal Sese na Mukufi, bakelomba na fumu ya Insi na kubitila Pasteur Ngoi Mulunda, mutindu ya Nisalaka Samu na Banka. Sangwa mbote na Kasai Oriental, bisika makumi tanu na nana, mezibu kasamu na kupesa bantu mangwele ya COVID-19. Inda nsawi ngu yao yae na Kizunga Nord Kivu uonga ke mwona na Kilumbu wa tatu yae mutinu meza visa beno na Rugari Centre ya ukele na ba kilometre makumi tatu na tanu na nor ya Goma mingi kuna na teritwara Ruchuru. Nyonso ina sambu makesa ya FRDC ba kitaka kuna na Rugari Centre sambu na kunwanisa ba dasuki ya M23 ina kenwanisa makesa insi na beto na Nyesisi mpe na Ngungu na ba kilometre kumi na tatu na nor est ya Rugari. Kundi na beto ya Kisalu Denis Lukeso kuendaka na Rugari inki andi Monaka ndinga kele nange.
Ndonga luyalu ya Kongo banda kupesa mvutu bubu na nsuka Kilumba tatu kubanda na Rugari tika nkele. Samu na kufukusa bambeni mekuenda swama na Google na manima kuhamisa kisalu ya FRDC vana na Nyesisi. Na kitini antoto ya Gisigari na mpipa ya Kintete ti mazono kinzole la batu kele lukola badasuki ya M23. Misokosi luadisaka pe kufuaka batu tika ndonga luyalu. Peme tinisa nkangu ya babwala nsambwadi ike na bagrupu mazole ike na disimu ya mpaka bibulu ya Virunga. Mingi na bwala Nyesisi, Ruhanga, Ngugo, Ndondi, Mugwata, Butaka na Mwandabu ya Kigahama, Mkangu, Mezaula, Ndambu, Mekwenda na Parwasi ya Rugari, Bayangaka na Kabayati na Kanombe, na Lueka ya Kaa ya Makesa kena Rumangabo na Grupuma ya Gisigari. Mfumi ya Grupuma ya Rugari za bisaka betu na Nsukande, tangu za bana mbote ve Kisalu atamosi kena kusalama ve vana na Rugari Santre, Banzonkanda Vutulaka bana na Inzo Tika Bibuti, pe Makesa kwa misaka nzietolo katuka Goma kwenda Ruchuru kubanda vana na Rugari Centre. Nkangu ya Rugari kena kubanga. Mkwamusu yae kuizabuta mvita ya nini.
Na Nord Kivu ndembama mekota na Nima ya midi. Pamba vena ntwala ya midi mwama vanga vandaka na komini ya Kele na Mulekera na Mbaza Beni bimvuka ya Baleke zulaka diaka kutelemina etat de siège ba kutanaka na bisadi ya mambo ya Lukengelo. Jean Goma munke pesa ngendinga zabisa beto inki Martial Mukeba tubaka na diambu yae.
Kifulu kena kubakama mavanga mingi ya Kele Kartye Kalindo ya imebakama na ndimba ya Nkotolo ya Mbanza ya Beni na Nsukansuka kimvuka ya Bantwena bakuzaka banda kutula bikaku na Banzila na kukuza mangisa tibatu kuza tambula na babalabala yake mutundi na balabala ina kena kunata na centre commercial na ukwenda na Zandu na rompwe Katoto vana ya vwandaka na mavwanga ngolo kati ya Bantwena na bampulisi ya kuzaka nata te bisalu ya Mumbongo pe ya Nkangu ya kuza salima na Mbote V balunguki zonawa kwenda na Kalasi bakuzaka botola bao kuza vula bao bilele na batu vwandaka tambula bampulisi tintango ya iba mpeza ZTV ntalu ya mavwanga ya kutoka salima kuna
betu kwenda na Kizunga Ituri kitezo ya mafunda 13 ya bantu vutuka kana komanda kele na kakalakani ya kukuma na bilanga na bau samu na kubuka mbuma ya bilanga. Pamba ve, bantume simbaka minduki kemo nana kuna kele ba dasuki ya ba ADF. Societe civile ya kuna kena wonga tinza la kukota na kati ya Nkangu. Bao kelomba na mbuta luyalu na kukota diambu ya ai. Mutini mezabisa ya wa administrateur ya territoire ya kele dikesa na Irumu. Almelomba na mabuta ina na kuvingila fioti makesa ya insi kena kubonga masamu na kumanisa diambu ina. Changu ya inange, Jango Mama Koko.
Yek mekuta lunga bangonda zole tibatu kuzaka tina mabwala na bau bake na kufutuka na komanda centre pe na mabwala ya bamfinakani mingi mingi na Kibonge pe Kahindi bankindu wanaka salima na ba ADF na mabwala na bau bakele na ba veni bas 1 bas 2 Okapi Lumumba Bandi pe Umoja samu na sote civil ya komanda centre ba mekuta tubati baya imekuta vutuka balenda veko kwena na bilanga na bau bake umona uongati bakuta kwamisa bau na ba ADF kakani tandi Shabo anemekuta zabisa te Sabala tatu mekuza luta, batu tatu zona kwenda na bilanga, bakuza kamoni sabau mpasi, nantangu bafanaga kwenda na bilanga na bau.
Ntangu ya mbote na nkangu ya kizunga manyema, makesa nyoso ya kele na babariere, na bisika meza banaka na mbanza kindu, bake katula bau, na babariere na bau. Lukanu meba kama nantua disi alu yalu, metulamaka samu na mwantangu, yandi za bisaka komisea provinciali ya kele na mambu ya kati ya kizunga, na kusukisa diambu ina ya makesa kena kuyangisa nkangu. Tangu ya Florence Kizalunga na Kikongo Nange Enok Matondo.
Ina mekutuba ntua disi ya kizunga ya mwantangu, minsiku ina ya kukatula makesa na babariere. Barriere ina mekutadila bandila kukatuka kindu tina dingi, kindu tina kasongo, muyengu tina punya, punya tina lubutu, na kindu tina kibombo, Maxime Kasea, kinati ndinga ya ntwadisi ya montangu ya kizunga, meguzabikisa mfunu ya ntiku ina, minsiku yangu kele, samu na kusukisa nkwamusu ikele ikifu ya konsu kilumbu na babarriere mingi na kupesa nzila na nkangu na kutambula na kimpuanza nyoso. Kaka na mambu yai mfumu ya kizunga mekulomba na bamakesa nyoso ina vuandaka na babarriere ina kuvutuka na babazi na bau, kana bami kusala intungolo. Auditeur supérieur kikuzwa misiku samu na kusambisa bao baina kikusadila kanzila ina mekusepela na misiku yai mosi na bao mekutubati ikele insiku ya mfunu ina mekubaka mfumu ya kizunga ya mekusepelisa beto samu ti na konsu barriere beto fana kupesa madia ba barriere nana ikele mbongo mingi samu na beto kana nge mekuzola ve baku fiongonina kifunda nge nge fana pesa mbongo misiku yai kikusala ti beto kukuenda na mantuala na mbongo na beto
matoma kuluta kumi vandaka nata ba mitini ya insi ya Burundi ba mezengisa ndilu ya Gatumba samu na kota na insi na bau zole kati na bau menya tantoto ya insi na bau mbala ya ntete na nima ya bamvula tanu katuka vana baku saswama na kati ya insi na beto repidimo katiki ya Kongo
panto mabili yu kulutisa kumi nataka minswami ya Burundi tina ndilu ya Gatumbi batu zole ya ntete tulaka dikulu na ntoto na bau na manima kulutisa mvula tanu meso ngisa kese na bau bametu bande bamimo na ngebaba mefutuka bapagi na bau ina vutukaka na ntuala sikimisaka mpi yao bubu yai ya meku mangala na bau ntango wa mfuma Burundi ya mbakabao minswami kelutisa bilumbu zole na santri ya Gihanga na ntama ya bakilometre nsambwadi nandilu vana nde baki kutisa mikande mpi baki pesa bao madia na manima nde baki kutisa bao na Burundi tubaka mbuta nestore bimengimana dikitele ya DGRRR ya Burundi samu na mfuma ya kutanina na HCR kifana na baraka minswami mafunda 15 ba na Burundi meso nama bazo na kwanda futuka bao mosi mvula yai na inti la bao kana lukengolo mekuma manisaka na kutuba mbuta Jean Siriake Graham.
Muzabisa kabenu na liantikuti, konsei ya apostola ya balai katolike ya Kongo, kale sese na mkufi kena kulomba na fumu ya insi na kubigidila. Mpe pasteur Ngoi Mulunda, mutindu ya nisalaka na baina ya nkaka, mpamba ve, yandi baka nkaka yandi, samuna ani pesaka mabanza na yandi. Baome telemina mpe, mavuanga salamaka na ntangu ya kimvuka politiki zulaka kutambula na ndembama na kilumbu 18 ya ngonda, mpe vula beto kele kuna nambaza Lubumbashi. Bakele mbaba pesa ndola na bantu nataka mavuanga ina. Tangu ya Jean-Pierre Elali Koko na Kikongo Nange Jean Goma Makoko.
Na luzaisu ya kalsese ya kilumbu ya 18 na mambu ya kukangama ya pasteur Ngoi Mulunda, kalsese mekuza lomba ti bayai kutoka sala mambu kumonisa matita ina na batu ina tambulaka na ndemama bakuza pesa bao bitumbu ya kufuanakana. Ya Mr. Nissan tuarisa iti na mutindo ya kutoka pesa nlemvu na batu nyoso ya ivuanaka na bulo mevuanda na mutindu ya mbote andi pesa pe na pasteur Ngoi Mulunda. Kalsese ya kena kulomba na ntwadisi ya iti na kupesa kitumbu ya ngolo na batu ya kutoka sala matita ina kuna na Lubumbashi.
Nsangu ya mbote na Kasai Oriental bisika 58 zibukaka samu na kupesa mangwele ya COVID-19 na kizunga ntama ya vwandaka kaa bisika zole. Na yao bame kuma na bisika 70 wapisika balenda pesa bantu mangwele ya kunwanisa kimbevo ya COVID-19. Bake kabula yao na bizunga ya mavimpi 10 na bisika 10 inakivwandaka na kata kizunga ina. Kulandana na shefa divisio ya kizunga ya metala mambu ya mavimpi mangwele ya mutindu ia memanisa kukuma na bisika nyo nyonso bafana kopesa bantu mangwele baina kele na mvula ya kubutuka 18 mpe kumata. Bao kele na Johnson Johnson, Sinovac, Pfizer mpe Moderna. Mtindu za bisaka yao, Dr. Bonner Chiteku, yani bwela kutubati banka kalakani bake na yao yake ya kukonda bisadilu inafana kupesa bao inswa ya kupesa ba mvutu katuka na nzile ya telefon. Sambu na kusukisa na nima ya mvula bake tubakati mtangu ke kumaka ya mbote. Kasi yake mtindu inave, sambu nankangu ke zingaka na Markinet, kuna na Kartier de Bonhomme na komine ya Matete na finakani ya Maza Njili. Na ntungi ya mvula, ba inzo mingi kezi ya maka na ndambu ina. Maza mvula kena kufulukaka kukatuka na Maza Njili, pe na mazi pa ya bantume salaka kuna na finakana ya Maza ina. Kangu ke vandaka na mpasi, samu na kubasika na kwenda na bisika na bau ya bisalu toku kuma na bakomi na nkaka. Matondo mapanga luzolo awa meemanisa bantangu wetu bongisaka sana kupesa beno na kukila bubu yai, kukila mbote na kate mabuta pe makanda na beno, fumuzambi kukeba beto na beno, beto kutana dia kilumbu ambazi.